Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasika.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasika.
Mpanatontosa, mamirazana koto.
Isorana tranto klasy tovavy ny fanaranao ny fandaratsika amin'izao tolakandro izao. Tahaka ny mahazatra moa dia mandray vahiny izay mpikambana eo anivon'ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy ny vahintsika amin'izao tolakandro izao, ka nanasana indrindra ny Père Serge Andrianjava izay filohan'ny vaomiera fanarenana ifotiny ny firenena izany no vahintsika amin'izao tolakandro izao. Araka ny fantatra dia nisy ny fisidiana izay nataonareo tany amin'ny faritra Tsimonosy iny izay nionana mifantana tamin'ny vahoaka moa izany, izay atao hoe tafiditra anatin'ny asankina aminareo. Nanahoana moa izany ny fionana tamin'ny mponina tany Atoliara izao?
Tamin'ny asabotsy faha 30 volana novambra teo, ny mpikambana tao amin'ny CFM na ny komity ho amin'ny fampiavanam-pirenena dia nanao fidinana atrikasa ary koa fiaramidinika tamin'ny vahoaka tao amin'ny faritra Tsimandrefana tao Toliary. Araka ny teny filamatra ny CFM dia hoe vahoaka miavana, malagasy miavana, vahoaka milamina ary firenena mandroso. Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso. Ho an'ny faritra Tsimandrefana dia mikasika ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra, ary eo koa moa ny resaka fampiarina ny dina, malaza ny dina be any amin'iny faritra iny, kanefa mety mametraka olona ihany koa io dina io. Fa miaraka amin'izay koa ihany ny resaka soatoavina mahamalagasy atsika.
Eo indrindra no idirintsika avy hatrany hoe manahoana moa izany raha ny resaka fandriam-pahalemana izay a raha tamin'ny fionana tamin'ireo mponina tany an-toerana no resahana?
Mitaraina ny olona ary tsy misy olona hitarainany. Na misy ny tarainany dia mbola mipetraka ihany ny olana amin'ny tsy fandriam-pahalemana an'iny faritra Atsimandrefana iny. Irantsika mahafantatra fa hoe tsy hisy ny fampandrosoana, tsy hisy ny tetikasa ho tanteraka raha tsy misy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Ary sahala amin'izay ihany koa ny fisian'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana dia antoko ny ho amin'ny ilay tena hoe fampihavanana ny samy malagasy. Ka mifandray zavatra anankiroa io, ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana. Ka rehefa koa efa mandroso ny olona, rehefa misy ny ady atao amin'ny fahantrana, heverina fa mety milamina ihany koa ny tanàna sy ny faritra. Ny zava-misy any amin'ny faritra Tsimandrefana, amin'ny faritry ny Toliary, Toliary voalohany na Toliary faharoa sy ny manodidina dia tsotra: tsy manana asa ny ankamaroan'ny tanora. Zay ny zavatra voalohany miariary. Dia ny fambolena izay ankinan'ny fiainan'ny olona ihany koa sy ny fiompiana dia marefo dia marefo. Ny tany karakaina dia eo ny resaka alatromby. Dia lasa mandositra aty an-tanàn-dehibe ny ankamaroan'ny olona, ary zay mametraka olana eo amin'ny resaka fifamoivoizana sy ny amin'ny fiarahamonina, ary indrindra moa amin'ny filaminam-bahoaka. Fisian'ny olona be da be avy any amin'ny tontolo ambanivohitra, miakitra aty andrenivohitra, dia miteraka olona be da be. Ny resaka alatromby iafiarahantsika mahalala. Eo koa ny resaka tolampaty, indrindra amin'iny faritry ny Saint Augustin io, mitaraina ny olona, tena mitaraina ny olona fa misy ny resaka alatra tolampaty. Resaka amin'ny tany université izay bodon' olona ihany koa, toerana tokony hoe ho an'ny mpianatra université, dia lasa n'olo tsotra zao. Dia asa amin'izay koa amin'ny resaka fasina ao Andranomena, toerana natokana ho an'ny fasina, lasa fanorenana ny tanàna. hitantsika amin'izay fa be da be ny foyer de tension zay mety lazana azy ao amin'iny faritra tsy mandrefina iny, dia resaka ny basy liary koa ma ny fiarahantsika mahalala zay nahantona aloha amin'izao fotoana zao dia mametraka disadisa be da be ny zavatra mampisy disadisa ao amin'ny faritra tsy mandrefana, ka natonga ny CFM ny tsidika ny tany antoerana ary ny araka nydinika tamin'ny olona mba hahafana hoe mampandroso ary indrindra moa mampisy ny filamina sy ny fampiavana fandriam-pahalemana.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Raha izay no atao hoe lafi ny fandriam-pahalemana izay a, eo akaikiny eo koa nefa misy ny fampiarana ireny dina ireny a. Nanahoana raha ny atao hoe ny tafa sy ny fahitanareo azy a, raha tafa tamin'ny vahoaka tantely ara izao?
Ny be sy ny maro dia ny haiky fa namahan'ny olana ny fisian'ny dinabe tamin'ny faritra tsy mandrefana iny, indrindra moa any amin'ny faritra amin'ireo distrika ivelany toliary voalohany. Fa mampalahelo kosa tatioriana ny biroka amin'ny tsy tokony ho izy io dinabe io, satria nisy ny resaka politika tafiditra ao anatiny, nisy ny resaka ihany koa amin'ny hoe kolikoly ao anatiny, ny olona nitendrena tao anatiny tsy tokony ny tena hoe le mpikabary araka n'ilay fomba fitenyizy ireo any mpandamina ny raharaha tsy tokony ho izy, dia izy indray ny lasa mampisy ny olana. Ka amin'izao fotoana zao misy ny fandiniana amin'ny tsy hoe fanafoana ny dinabe araka ny tenin'izy ireo, fa ny fanatsarana ny fanamboarana io dinabe io, sady koa ireo manampahefana ho antoerana na ny ao amin'ny gouvernora na ao amin'ny prefecture dia samy ny haiky fa tokony misy ny fanamboarana io dinabe io mba hifandray bebe koa amin'ny fampiarana ny lalàna velona. Ka zay moa no ataontsika hoe fanapahan-kevitra na hoe torokevitra noraisina tamin'ny fionana tamin'ny mponina tao Toliary, ny fametrahana ny rafitra ahafahana midinika sy ahafahana mandamina ny raharaha zay mafampanana. Misy ny solontena mpanjakana ao an-toerana, misy ny ray aman-dreny ihany koa na ny tangalamena araka ny fiteny na ny lonaky an-toerana any, dia misy ny mpitondra ara-pivavahana, misy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, dia ametrahana zay rafitra hahafahana mandrindra ny disadisa rehetra misy ao an-toerana antoky ny fampandrosoana maharitra. Dia misy ny fangatahana manokana nataon'ny olona mba hamoro ny asa, ataovy ny fomba rehetra ahafahana mametraka fotodrafitrasa ho an'ny famoronana asa ho an'ny tanora. Fa raha tsy mitohy izao tsy fananana asa ao amin'ny faritra tsy mandrefana Toliary izao, dia tsy mety hilamina ny olona, tsy ety lamina ny tanàna, dia lasa manao dahalo foana ny olona, lasa manao totakely ny olona. Fa ny zava-dehibe dia hoe ny fanarahan-dalàna ao anaty ny fanajana ihany koa ny soatoavina mahamalagasy.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Eo indrindra antsika Père Serge Andrianjava, soatoavina mahamalagasy izay, mety anahoana ny fametrana an'izay raha ho an'ny faritra tsy mandrefana nosiny a no resahana?
Maro ny zavatra azo resantsika mikasika io soatoavina mahamalagasy io, fa zavatra anankitelo ihany no aroso. Dia ny voalohany hoe araka ny fomba fitenitsika malagasy, aza ny loasamangina no jerena fandriamanitra ao an-tampon'ny loha. Zava-dehibe ho an'ny faritra tsy mandrefana sy ho any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara ny famerenina indray amin'ny soatoavina mahamalagasy hoe ny finoana an'Andriamanitra ilay mpinahary, ilay mpahary, ka mahita ny miafina, mahita ny ao am-pon'ny olona, ka le feo ny fieritreretana no zava-dehibe. Na dia tsy misy olona mahita aza ny ataontsika any, tokony mahatsapa kosa antsika hoe fa ao ny eritreritra, ao ny consciance, ao ny feo ny fieritreretana mitondra ny olona mba tsy animba ny fananany hafa, mba tsy andainga, tsy amitaka, tsy anambanimbany ny hafa, tsy hitondra amin'ny fampisarambazana, ka zava-dehibe amin'ny soatoavina mamalagasy ny famerenan'ny olona hiezaka mandrakariva anao ny tsarany, dia zay hoe lay feo ny firikiretinany. Azany loasa mangina ny jerena fa lay zagnahary ao an-tampiny lohany. Hitantsika ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao, lasa vola no mibaiky ny fiainan'ny olona amin'izay rehetra taona. Ny vola no manjaka, vola no ampanjakaina, ka lasa simba ny fiarahamonina noho izay fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena be loatra izay. Ka misotoavintsika malagasy ny fahaizana fampitsimbina ary misy zavatra ambonimbonin'ny vola manan-karena, dia ny fankatiavana, ny fihavanana, ny fandeferana, ny fampitsimbinana, dia izay no ataontsika hoe amin'ny fametrahana soatoavina malagasy. Dia ny fahatelo amin'izay moa amin'ny soatoavina malagasy hoe araka ny fomba fitentsika ihany, ny toky fitaka fa ny atao no hita. Zava-dehibe ny fametrahana ny fampitokisana amin'ny olona samihafa, fampitokisana amin'ny samy mpiaramonina manomboka amin'ny fianakaviana, dia fampitokisana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra, fampitokisana amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Zay manao asa lehibe sady mifandray amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ny maharitra, no ihany koa mifandray amin'ny soatoavina mahamalagasy antsika ny famerenana ny fifampitokisana amintsika samintsika.
Eo amin'izay atao hoe andraikitra sany CFM, eo amin'ny atao hoe refondation de la nation na ny fanarenana ifotany firenena izay, aiza ho aiza ny atao hoe ny diga nataonareo amin'izao fotoana izao?
Misaotra indrindra anatin'ny asa tanterahin'ny CFM ho amin'izay fampiavana firenena izay, dia mikasika ny fanorenana indray ny firenentsika, ny fananganana azy indray, izay hoe mahamalagasy antsika sy mahamadagasikara ny Madagasikara, ny tany zava-dehibe, ilay tanytsika manany asiny, ny vahoaka ao aminy manany asiny, ny fomba isan-karazany dia manany asiny. Ka ny asa ho amin'ny fanorenana ifotony sy ny fananganana indray an'ny Madagasikara dia ny tsotra famerenana ny hasina mahamala Madagasikara ny Madagasikara, famerenantsika ny asina maha malagasy antsika, famerena ihany koa ny asa ho amin'ny fanomezana hasina ny fomba amam-panao samihafa isaka ny faritra. Ka zay no mahatonga anay manao ezaka indrindra sady mamoa foa ny tantara izahay, mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary mitodika ny ho avy. Maro ny zavatra nampisy disadisa teto amin'ny firenentsika raha eo amin'ny tantara, kanefa kosa ireny zavatra ireny dia afaka ioarana daholo, lasa momba ny lasa fa ny ho avy ny tsinjovina. Fa kosa amin'izao zavatra iainantsika zao amin'ny resaka ty refondation ity, dia tsotra ny tena ato amin'ny CFM. Voalohany, ny famerena ny fanjakana tandalàna, zay ny zava-dehibe. Ny fampiarana ny lalàna, ny fanarahana ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra, tsy ho an'ny hoe ny vahoaka na ny mpitondra ihany fa ho an'ny olona tsiankanavaka. Ka ho an'ny refondation dia tsy maintsy jerentsika akaiky ny lalàna zay mba mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy, fa tsy sanatria lalàna nolovaina avy tamin'ny mpanjanaka no mitondra antsika, fa lalàna mifandray bebe kokoa amin'ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara. Dia ny ezaka lehibe ataonay amin'ny CFM amin'izay ho amin'izay fanorenana ifotony sy ny fananganana indray ny firenentsika, dia ny fampandraisana anjarany tsirairay amin'ny asa fampandrosoana, ny vahoaka nisanisa, ny vahoaka naiza naiza dia tokony mahatsapa fa hoe manandraitra amin'ny sehatra misy azy, manomboka na fokontany, mandeha amin'ny commune, mandeha amin'ny district, mandeha amin'ny région, amin'ny sehatra samihafa, ny vahoaka malagasy tsirairay avy dia tokony mahatsapa fa manandraitra amin'ny asa fampandrosoana. Ka ny fanomezana lanja bebe koa zay fampandraisana andraikitra izay, nataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe participation citoyenne, no asa atao NSFM atao amin'ny momba ny refondation de la nation et de la république.
Dia isaorantsika be dia be Père Charles Andrianjava izay filohan'ny vaomira fanarenana ifotiny eo anivon'ny komite ny fampivanana malagasy na NSFM nitondra ny tsara ho fantatra makasika indrindra izay andraikitra sanyzareo sy ny asa vita ary ny dingana izay mbola atao izay ihany koa, ka dia ateo indray ny fandaratsika amin'ny tany veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Fiavanana
kolontsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoana
fampiavanana
ezaka maharitra malagasika
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso
malagasika
mpanatontosa mamirazana koto.